Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Bu gün Naxçıvanda güclü qasırğa olub. Türkiyənin baş naziri Erdoğan Türkiyədə yaşayan kürdləri separatçı PKK təşkilatının törətdiyi zorakılıqları pisləməyə çağırıb. İran parlamentinin üzvləri BMT-nin baş katibi Kofi Annana bircə məktub göndəriblər. Tehran, qərblə qarşıdurmanın artacağı barədə xəbərdarlıq verir. İraqda seriya partlayışlar törədilib, 30-dan çox adam həlak olub. Tiflisdə Gürcüstan və Ukrayna rəsmiləri Gürcüstanın MDB-dən mümkün çıxışı ilə bağlı məsləhətləşmələr aparırlar. Səhiyyə Nazirliyi çörək bişirmə sexlərində yoxlamalar aparacaq. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyənin cənub-şərqindəki kürdləri separatçı PKK təşkilatının törətdiyi zorakılıqları pisləməyə çağırıb. Diyarbakıra səfər eləyən Erdoğan deyib ki, türklər terrorçuluğun qarşısını birləşərək ala bilərlər. O bildirib ki, onun məqsədi Türkiyəni daha azad və daha demokratik ölkə etməkdir. Baş nazir Erdoğan həmçinin bildirib ki, onun hökuməti Kürd Fəaliyyət Partiyasının hücumlarına qətiyyətlə cavab verəcək. Efirdə xəbərlərdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramına qarşı istənilən addımları qərblə qarşıdurmanı daha da gücləndirəcək. Bu barədə Tehrandakı mətbuat konfransında İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi bildirib. İran parlamentinin üzvləri isə BMT-nin baş katibi Kofi Annana bircə məktub göndəriblər. Məktub İranın dövlət radiosu ilə oxunub. Parlamentarlar Kofi Annanı və BMT Təhlükəsizlik Şurasını böhranı dinç yollarla həll eləməyə çağırıblar. Məclis üzvləri xəbərdar ediblər ki, əks təqdirdə İran nüvə silahlarının yayılmamasına dair sazişdən çıxa bilər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri Birləşmiş Ştatlar, Britaniya, Fransa, Rusiya və Çin İrana aid qətnamə ətrafında məsləhətləşmələrini davam etdirirlər. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Həmid Rıza Asəfi Tehranda keçirilən həftəlik mətbuat konfransında deyib ki, ölkəsinə qarşı hər hansı yanlış addımın onun Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi ilə əməkdaşlığına mənfi təsir olacaq. Aydındır ki, Təhlükəsizlik Şurasının hər hansı tədbirinin bizim əməkdaşlığımıza təmayül olaraq mənfi təsiri olacaq. Britaniya ilə Fransanın birgə hazırladığı və Birləşmiş Ştatlar tərəfindən dəstəklənən Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə layihəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Xartiyasının 7-ci bəndi əsasında İranın uranı zənginləşdirmə fəaliyyətlərini dayandırmağa məcbur edilməsi nəzərdə tutulur. Asəfi bu tələbi qəbul olunmaz adlandırıb. Qətnamənin beynəlxalq qanunlar əsasında hökm mahiyyəti alması və cəza sanksiyalarına yol açmasına aparan 7-ci bəndə müraciət olunmasına Rusiya ilə Çin qarşı çıxırlar. Pekinlə Moskvanı bu şəkildə qətnamənin İrana qarşı hərbi gücdən istifadəyə bəraət qazandıra bilməsi narahat edir. Britaniya, Fransa və Birləşmiş Ştatların şuradakı təmsilçiləri Rusiya və Çin nümayəndələri ilə mövqelərin yaxınlaşması yönündə danışıqlar aparmaları və layihənin artıq gələn həftə qəbul olunmasının mümkünlüyü haqda bildiriblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının BMT-dəki səfiri John Bolton. Zənnimcə bir sıra ziddiyyətlərə baxmayaraq, strateji məqsəd olaraq İranın nüvə silahları əldə etməyinin qarşısı alınmasının zərurəti ilə Təhlükəsizlik Şurasında daimi üzv olan ölkələrin beşi də razılaşıb. Bizim məqsədimiz İranın Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin bir sıra ciddi şərtlərinə riayət etməsini həvval edən hökm mahiyyətli qətnamə qəbul olunmasına nail olmaqdır və biz buna yol tapmağa çalışırıq. Şənbə günü Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak layihədə ciddi dəyişikliklərə ehtiyac duyulduğunu və mətn barədə danışıqların hələ də davam etdiyini deyib. John Bolton isə layihənin qəbul olunacağına ümid bəslədiyini bildirib. Gəlin açıq danışaq, biz hələ də işləyirik və davam edəcəyik, lakin bir daimi üzvün səs vermədiyi halda belə 9 səslə layihə əlbəttə qəbul olunacaq. Biz doğrudan da 5 daimi üzv arasında yekdilliyə nail olmağa çalışırıq, lakin bunsuz da məsələni səsə qoymağa hazırıq. İran iddia edir ki, onun nüvə proqramı sırf mülki təyinatlıdır. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, İrana mülki təyinatlı olduğunu dediyi proqramı inkişaf etdirməyə imkan vermirlərsə, onda demək nüvə materiallarının yayılmaması haqqında beynəlxalq sazişin də heç bir çəkisi yoxdur.
Rövşən Rahiboğlu. Bu gün İranın cənub-şərqindəki Kerman vilayətində Richter şkalası ilə 5.2 bal gücündə zəlzələ olub. İran agentliklərinin verdiyi məlumata görə zəlzələ nəticəsində azı 70 nəfər yaralanıb. Bəzi evlərə və yollara ziyan dəyib. 2003-cü ildə Kerman vilayətindəki Bəm şəhərində baş vermiş zəlzələ 30 mindən çox adamın həyatına son qoymuşdur. İraqda zorakılıq davam edir. Bu gün İraqın bir neçə şəhərində terror hücumları baş verib. Partlayışlarda azı 40 nəfər həlak olub, 70 nəfər yaralanıb. Ölümcül hücumlardan biri şiyələrin müqəddəs şəhəri Kərbəlada törədilib. İntiharçı partlayıcılarla dolu avtomaşınını şəhərin mərkəzindəki yoxlama keçid məntəqəsinə sürüb. Nəticədə 20 nəfər həlak olubdur. Bugün Tiflisdə Gürcüstan və Ukrayna rəsmiləri Gürcüstanın müstəqil dövlətlər birliyindən mümkün çıxışı ilə bağlı məsləhətləşmələr aparıblar. Son günlər Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bir neçə dəfə bəyan eləyib ki, onun ölkəsi MDB-dən çıxmaq barədə qərar veriblər. Mikhail Saakashvili MDB-ni səmərəsiz qurum adlandırıb. Lakin prezident bildirib ki, son qərar verilməzdən qabaq Gürcüstan əsas xarici tərəfdaşları ilə məsləhətləşmələr aparacaqdır. Dünən gecə Moldaviyanın kiçik sərnişin təyyarəsi Türkiyədə təcili enməyə məcbur olub. Türkiyənin aviasiya rəsmilərinin verdiyi məlumata görə insident zamanı 5 nəfər yaralanıb. Danışır Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Bu proqramda Xarı Bülbül filminin izrə düşəcək, Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin Şuşasına baş çəkəcək,
İbrahim Xan kahası, Məlik Şah Nəzər kahası,
jurnalist Hikmət Sabiroğlunun Şuşa həsrətini bölüşəcək,
Mələn söhbət düşü düşsün, gəlib Furqanı Şuşanın üstünə
və hər dəfə tanınmış rejissor Arif Qazıyevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Hələ ki, müasir filmlərlə məşğul o da çox zəif, yəni imkan yoxdur. Bizim
Beləcə xəbərlərdən sonra efirə İz mədəniyyət proqramı çıxacaqdır. Bizdən ayrılmayın. Bu gün Naxçıvanda güclü qasırğa olub. Nəticədə bəzi evlərə ziyan dəyib, bir neçə yaşayış məntəqəsi işıqsız. İnsanlar arasında xəsarət alanların olub-olmaması barədə hələlik məlumat daxil olmayıb. Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
May ayının 7-sində axşam üstü təxminən saat 17:20-də Muxtar Respublikada qəflətən başlayan güclü qasırğa ciddi dağıntılara səbəb oldu. Təxminən 15-20 dəqiqə davam edən qasırğanın mərkəzi Naxçıvan şəhəri olduğundan dağıntılar ən çox şəhərdə və şəhər ətrafı kəndlərdə qeyd alındı. Naxçıvan şəhərində icra hakimiyyətinin və Respublika xəstəxanasının binası da daxil olmaqla 5 mərtəbəli binaların dam örtükləri uçub dağıldı. Şəhər ətrafı kəndlərdən, xüsusilə də Şıx Mahmud Xəlil Zeynədin kəndlərindən daxil olan məlumatlara görə güclü qasırğa meyvə ağaclarına, eləcə də taxıl dəmlərinə də ciddi ziyan vurub. Şıx Mahmud kənd sakini Nurəddin Bayramov.
Məsələn, həmin müddətdə o don nəfər tökülsə, həyətdə bütün meyvə ağaclarına da hansının üstündə barı var idisə, demək olar ki, bir 50% onun məhsuldarlığını aşağı saldı. Qalanların hamısını zədələdi. Köhnə tikililərə ziyan vurdu. Məsələn, bəzilərin üstünə şifrini qopardı. Ümumiyyətlə ziyan vurdu. Təsərrüfata həm də insanların özünə böyük ziyan vurdu.
Şıx Mahmud kənd sakini Nurəddin Bayramov. Qasırğa kəndlərdə elektrik dirəklərini də yerə yıxdığından bəzi ətraf kəndlərdə elektrik enerjisi kəsilir. Şəhərdə də qasırğa zamanı elektrik xətlərində partlayışlar müşahidə edilirdi. Bəzi binalara hələ də elektrik enerjisi verilməyib. İnsan tələfatının olub-olmaması ilə bağlı isə hələlik hər hansı bir məlumat bizə daxil olmayıb. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi çörək bişirmə sexlərində yoxlamalar aparacaq. Səhiyyə Nazirliyi bu prosesə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin qoşulmasını istəyir. Bakıdan Şahnaz Bələrqızı xəbər verir.
Səhiyyə Nazirinin müavini Ən Kərimovun sözlərinə görə, Nazirlik çörək bişirmə sexlərində yoxlama aparmağa hazırlaşır. Məqsəd həmin sexlərdə tərkibində yod olmayan duzlardan istifadə olunub-olunmamasını araşdırmaqdır.
Çox çətin problemdir. Burada bir Səhiyyə Nazirliyi deyil, burada sanitar-epidemioloji nəzarət, sözsüz ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən bu məsələlər birgə həll olunmalıdır. Çörək bişirmə sexləri çoxsa özəldir, hər hansı bir bu cür özel bir təşkilatda baxış aparmaq üçün, yoxla aparmaq üçün mütləq İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsi olmalıdır. Bu barədə artıq bu danışıqlar aparılır ki, elə bir fəal qrupa təşkil eləmək ki, burada birgə bu yoxlamaları aparmaq. Və bu məsələ birgə həll olunmalıdır. Səhiyyə Naziri gedib çörək sexin bağlamağa belə bir hüququ yoxdur və sözsüz ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə bir yerdə və aşkar olunanda ki, bu sexdə mütəmadi olaraq bu qaydalar pozulur, o barədə tədbir görmək olar.
Səhiyyə Nazirinin müavini Sənan Kərimov belə deyir. Yol çatışmazlığı əsəb, əqli, endokrin və mədə bağırsaq xəstəliklərinin yaranmasına səbəb olur. UNICEF-in ötən il yerli tərəfdaşı ilə apardığı monitoringin nəticələrinə görə Azərbaycan bazarında yodlaşdırılmamış duzun həcmi 16%-dir. Bu məqsədli ölkədə yodlaşdırma proqramı həyata keçirilir. Bundan başqa Azərbaycanda yodlaşdırma haqqında qanun da qəbul olunub. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
İndi isə görək, bazar günü çıxan qəzetlər nədən yazır? Mətbuat icmalını Şahnaz Bəylər qızı hazırlayıb.
Bazar günü çıxan Yeni Müsavat qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin təqdim etdiyi yazı belə adlanır. Hökumət marşrutlarda gediş haqqının artmasının qarşısını ala bilmir. Yazıda deyilir ki, son günlər ayrı-ayrı məmurlar, xüsusən də Tarif Şurasının sədri Heydər Babayev nəqliyyatda gediş haqqının qaldırılmadığını bildirir. Nəqliyyat Nazirliyi isə gediş haqqını qaldıra biləcək daşıma şirkətlərinə və sürücülərə xəbərdarlıq edir. Amma bu xəbərdarlıq və elanlara baxmayaraq 10 gündür ki, sərnişinlər əksər marşrutlarda gediş haqqı kimi köhnə pulla 1000 manat, şəhər ətrafına gedən nəqliyyatda isə 1500 və ya 2000 manat ödəməli olurlar. Yeni Müsavat qəzeti daha sonra yazır ki, vəziyyətin bu həddə çatmasının səbəbi Nəqliyyat Nazirliyi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Nəqliyyat Departamenti arasında gedən müharibədir. Sərnişin daşımanı lisenziyalaşdırma hüququna nail olan Nazirlik departamentin ləğvinə çalışır. Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Fuad Cavadov isə Azərbaycan qəzetinin müsahibəsində dairə və məntəqə komissiyalarının mayın 13-də keçiriləcək seçkilərə tam hazır olduqlarını, bu günlərdə bültenlərin və nömrələnmiş protokolların paylanmasının başa çatacağını deyib. Azadlıq qəzetində isə ABŞ-la Rusiyanın Xəzər savaşı qızışır başlıqlı məqalədə müəllif Fərid yazır ki, Amerikanın vitse prezidenti Xəzər bölgəsini Qərb ilə Rusiyanın qarşı durmasında cəbhə xəttinə aid edib. Müəllif daha sonra yazır ki, Amerika son vaxtlar Azərbaycanı daha yaxından əməkdaşlığa cəlb etmək üçün intensiv səylər göstərir. Azərbaycan ABŞ-ın Xəzər layihəsində əsas həll rolunda çıxış eləyir və Vaşinqton üçün Bakının müsbət mövqeyi olduqca vacib amildir. Qəzet daha sonra yazır, Moskva isə hələlik gözləmə mövqeyinə üstünlük verir. Amma bu sükutun uzun sürməyəcəyini proqnozlaşdırmaq o qədər də çətin deyil. Böyük ehtimalla yaxın vaxtlarda ruslar öz sözlərini deyəcəklər. Mayın 7-sində bazar günü çıxan rəsmi qəzetlər isə 14 il öncə işğal olunmuş Şuşa haqda yazılara geniş yer ayırıblar. Xalq qəzetinin müəllifi Mehdi Mükərrəmoğlu işğaldan sonra Qoruq şəhər Şuşanın durumu başlıqlı məqalədə yazır ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin apardığı monitoringin nəticəsinə görə Topxana meşəsi qırılıb və yerində tikillər inşa edilib. Şuşada əkilmiş 2000-ə yaxın palıd və daşaltı dövlət təbiət yasaqlığı isə məhv edilib. Müəllif eyni zamanda Şuşa mağarasının, qala divarlarının da yararsız hala salındığını, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin və Alban kilsələrinin silah sursat ambarına çevrildiyini, işğalçıların tarixi abidələrin yerləşdiyi ərazilərdə qanunsuz elmi qazın tapardıqlarını da qeyd edir. Azərbaycan qəzetində isə Dağlar gözəli xəyanətin qurbanı oldu başlıqlı məqalənin müəllifi Telmant Mehdixanlı şəhərin itirilməsi səbəbləri ilə yanaşı onun tarixinə də nəzər salıb. Müəllif bu şəhərin 1756-cı ildə Pənah xanın tərəfindən salındığını, dəniz səviyyəsindən 1800 metr hündürlükdə yerləşdiyini, təkrarsız coğrafi görünüşü, bənzərsiz iqlimi və havasının dərman olmasını yazır. Bazar günü çıxan qəzetlərin icmalı ilə sizi Şahnaz Bəylər qızı tanış etdi.
İndi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyədə yaşayan kürdləri separatçı PKK təşkilatının törətdiyi zorakılıqları pisləməyə çağırıb. İran parlamentinin üzvləri BMT-nin baş katibi Kofi Annana bircə məktub göndəriblər. Tehran Qərblə qarşıdurmanın artacağı barədə xəbərdarlıq verir. İraqda seri partlayışlar baş verib, 30-dan çox adam həlak olub. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. Növbədə isə İz Mədəniyyət proqramıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Xarı Bülbül filminin izinə düşəcək.
İlə dü, pansi, ələs əhvəcəməm.
Yusif Vəzir Şəmən Zəminlinin Şuşasına baş çəkəcək.
İbrahim Xan kahası, Məlik Şah Nəzər kahası.
Jurnalist Hikmət Sabiroğlunun Şuşa həsrətini bölüşəcək.
Nədən söhbət düşsün, gəlib Furqanın Şuşanın üstünə.
Və hər dəfə tanınmış rejissor Arif Qazıyevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Hələ ki, bu müasir filmlərlə məşğulluq, o da çox zəif, yəni imkan yoxdur.
Öncə iki xəbər. Bakıda Muzeylər Mərkəzində Şuşa və Şuşalılar adlı retrospektiv sərgi açılıb. Sərgidə təxminən 150 fotoşəkil nümayiş etdirilir. Şuşanın tanınmış ziyalılarının fotoları, onların arxivində saxlanan fotolar, memarlıq abidələrini əks etdirən şəkillər və təbiət mənzərələri ilk dəfədir ki, ayrıca sərgidə göstərilir. Ümumdünya Kitab Günü Azərbaycan paytaxtında məxsus konfransla qeyd olunub. Ölkədə rəşiyyət işinin problemləri və onları aradan qaldırmaq yolları adlanan konfransa kitab biznesi ilə məşğul 30-dan çox təşkilat qatılıb. Əsas problemlər sırasında kitab bazarının öyrənilməsi ilə bağlı araşdırmaların yoxluğu, kitab satış şəbəkəsinin acınacaqlı durumu, pirat nəşrlər, kitab bazarında ortaq strategiyanın olmaması və korrupsiya vurğulanıb.
Dağ başında yazı yayı yaşıllığa, payızı qışıb dumana və qara bürünmüş bir şəhər təsəvvür ediniz. Bu, mənim şəhərimdir.
Bu həftə Xarı Bülbül filminin ilk tamaşası olub. 100-cü proqramda, 100-cü izdə həmin filmin rejissoru Arif Qazıyevlə üz-üzəyik. Xoş gördük, Arif bəy.
Çox sağ olun.
Arif bəy, bu film harda çəkdiniz ki, Şuşaya oxşasın? Yəqin baş rolun ifaçılarını deyil, Şuşanın obrazını yaratmaq çətin başa gəldi, hə sizə?
Doğrudan dilədi, çünki artıq Şuşan yox idi. İndi baxmayaraq, Azərbaycanın mənzərləri bir-birinə çox oxşuyur. Biz demə, həmin Qarabağ mənzərəsini İsmailində çəkdik, Şamaxıda çəkdik, Ağsuda çəkdik. Yəni harda gözəl dağlar, çiçəklər, ağaclar var, bulaqlar var. Hansı gözəl Şuşanın təbiətini biz orada onunla oxşaya bildik və biz ora getdik bütün qrupanın, deməli 2 gün, 3 gün qalıb orada müəyyən təbiətin qadranını hamısını orada çəkdi. Aleksandr Dumanın gör Azərbaycanı gəzməyi Falkondan gəzir, gəlir Azərbaycanın Qarabağa gəlir. Hamısını o yollarda çəkdi.
Et nous qu'est ça encore loin? Non non monsieur, on est très bien tour.
Regarde-moi ça.
Şuşa, Dima, Xan qızı Natəvan, 19-cu əsr. Lap qısaca da olsa, süjeti söyləyin ki, azadlığı dinləyənlər yarın qalmasınlar.
Azadlığı dinləyənlər, mən onu demək istəyirəm, yəqin ki, bunların çoxu orta məktəbdə oxuyub keçiblər ki, tarixən Aleksandr Duma gəlib çıxıb Qarabağa. Bilirsiniz, bu fikir bu vaxt gəldi ki, Aleksandr Dumanın Qarabağa gəlib 150 il bundan qabaq. Natəvan xanımla görüşməsi, o Qarabağı orada filmdə belə bir yer var, mən sanmışam ki, deyir ki, Qarabağ Azərbaycanın ən gözəldir, cənnət olan torpağıdır. Mən məmnuniyyətlə qalıb, qalan ömrüm burada yaşayardım Qarabağda. Yəni bunları çox belə qabarıq şəkildə mən istəyirəm verəm ki, həm də vermişəm filmdə görsünlər ki, bu Aleksandr Dumanın gəlişi Qarabağa xan qızla görüşməsi elə belə deyil. Yəni xan qızı da özünü çox yüksək səviyyədə aparır. Bu elə bilirdi ki, gələcək Qarabağa xan qızı başı bağlı, ya inək sağır, ya tüftə bozlaşmışdır, ya belə oturub xanımlıq edir, içində əlinə gəlir. Buyur bu, həm şahmat bilir, həm musiqini bilir, həm fransız dilini bilir, həm əl tikişini məşhurdur, həm xalçaçılıqla məşğuldur. Yəni bunun dəsərlərini çox əzbər bilir və kitab anasında göstərir ki, bax, mənim kitabxanamda sizin kitablarımız da vardır. Bir növ həm özümüzün sivil olmağımızı, xanımlarımızın sivil olmağımızın bu devirə onu mən qaldırmışam. Bir tərəfdən də bu Aleksandr Dumanın gəlməsi, Qarabağ görməyi və bizim bu muğam oxuyan uşaqları görür, çox məhəttəl qalır ki, belə balaca uşaqlar bu cürə səsdən hardan tapıblar, oxuyurlar. Biz o filmdə çəkilən uşaqlar hamısı Qarabağlıdırlar. Özə əfsuslar olsun ki, o uşaqların heç hansı Qarabağı görməyiblər.
Azadlıq radiosunda düz 100-cü dəfə izə düşmüsünüz. Azərbaycan mədəniyyətində Şuşanın yeri haqqında görək Şuşalılar nə deyir?
Azərbaycan mədəniyyətində Şuşanın yeri danılmazdır. Şuşalının yeri isə özəl. Mənim bugünkü özəl və optimist reportajımın qonaqları da Şuşalıdır. Jurnalist Hikmət Sabiroğlu. Ona ilk sualım belə oldu. Hikmət bəy, Nədən bilək ki, Şuşalısınız? Sənət göstərsəz də, radionu dinləyənlər bunu görməyəcək.
Mən deməzdim ki, elə hər Şuşalı gendən tanınır. Amma bu qədər təvaz o şuşalıqdan uzaq olsa da, mən bu qədər gendən tanınan Şuşalıdan. Qoynuna girməyə
qalmışdır biraz. Reportajımın ikinci qəhrəmanı Şuşa teatrının direktoru Yadigar Məmmədlidir. Şuşalıların həyat sevərliyini, məzəliliyini, zarafatçılığını daha çox özündə cəmləşdirib Yadigar bəy. Aktor da axı.
Deyir ki, axşam yeyib səndən sonra bizə gələrsəm də nərdə atarıq. Sonra qonaq gəlir, məsələn Şuşalının evinə, deyir ki, gəl qonağımız ol, gəlir sinəsindən vurur ki, zarafat verirsən sən bizə gəlməzsən. Yəni bu təbii ki, zarafatdır. Şuşalılar həmişə qonaqpərvər olurlar.
Hikmət bəy, bir Şuşalıdan eşitmişəm ki, Şuşalı öyünər amma deyinməz. O baxımdan tanış bilir Şuşalılar, çox dəyişməyib.
14 ildə bu zümləri seçən adamlar nə qədər dəyişə bilərlərsə, o qədər dəyişiblər Şuşalılar. Təbii ki, Şuşalılar həmişə zarafatçılı olublar, nişmin olublar. O damar yenə qalır, üstündən 14 il keçib və bu illər ərzində gelsək o Şuşalıların, Şuşadan çıxmış o diri Şuşalıların böyük bir qismi artıq həyatda yoxdur. Adamlar sosial problemlərini bir tərəf həll eləsələr də o mənəvi ruhi dinçlik tapa bilmirlər. Bax, burası var.
Biz deyirik, hərə öz bölgəsinin adına çıxır yaxşı şeyləri. Biz həmişə yeməyimizin yaxşısını qonağın qabağına qoymuşuq. Yorqan döşəyimizin yaxşısını da qonağı yatızdırmışıq. Evimizin ən yaxşı otağını qonaq otağı deyib qonaq üçün saxlamışıq. Yəni biz beləyik.
Bu minvalla, məsəl üçün, bir 15 ildən sonra yəqin ki, torpaqda yalnız əsli Şuşalı olan adamlar qalacaq. Şuşalılar olmayacaq artıq. Ey fitrən xəlq olmuş
təbabət Şuşa. Hikmət Sabiroğlunun pesimist ruhu mənə də keçdi və soruşdum, Şuşasız həyat necə keçir Hikmət bəy?
Vallahi, əgər buna həyat demək mümkündürsə keçir. Hər bir Şuşalı, hətta o Şuşalı ki, 14 il ərzində Şuşanın geri qaytarılması üçün demə ola ki, heç bir şey olmur. Hətta o Şuşalıda Şuşaya qayıdacağı günü gözləyir. Həyat elə yatıb ki, mən tez-tez hüzur yerlərinə gedirəm. Bizim Şuşalıların görüş yeri demə ola ki, elə əsasən hüzur yerlərdir. Nədən söhbət düşür-düşsün, gəlib fırlanıb Şuşanın üstünə. Təsəvvürünüzə gətirin ki, məsəl üçün yeni yasamalda iki Şuşalı dayanıb və şəhərə duman gəlir. 100% əmin olun ki, o iki Şuşalı mütləq Şuşadan, Şuşanın dumanından danışacaqlar. Şuşanın dağları, başı dumanlı,
qırmızı koftalı, yaşıl dumanlı. Öncə dediyim kimi, özəl və optimist reportajımı bu ruhda qurtara bilməzdim.
Çox bağmazə bir kişi vardı, amilə kimi elə Şuşada rəhmətə gedib. Bir gün buna deyirlər ki, bəs erməni yasına gedək. Xristiyan da birisi də, deməli, yasla içirlər. Nəsə bu gedib, bu da qəşi yaxşı yev içirlər. Bu mənzərəli yerdə baxırmış, qəbristanlığa tamaşa edirmiş, abad qəbristanlığımış. Kənd sovetinin sədri erməni tanıyırmış amilə kimi, deyirəm, Şuşada çox tanınan diş həkimdir. Yaxınlaşır, deyir ki, amilə kimi nətər qəbristanlığımız var. Hey, qərbə, amma biraz seyrətdir.
Bax belə, bu da 14 illik Şuşa həsrətinin qısa tarixçəsi. Bu həsrətdən, bu ovqatdan sizə xəbər verdi Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Şuşa o zaman əyalət şəhərləri içərisində ən mədənilərdən biri sayılırdı. Real məktəbi, orta qız məktəbi, teatrı vardı. Əhalisi 40 minə çatırdı.
Xatırladaq ki, ilk dəfə göstərilən Xarı Bülbül filminin rejissoru Arif Qaziyevlə üz-üzəyik. Və 19-cu yüzyılda şəhər Şuşada vaqe olan hadisədən söz açıq. Arif müəllim, demək belə, özünüz dediniz ki, Duma deyir ki, təklif eləyən olsaydı ömrümün qalan hissəsini də Qarabağda yaşayardım. Təklif oldu ya yox?
Yox, ona təklif olmadı. Çünki hələ o Qarabağ cəmadı, Qarabağ Azərbaycan xalqı Dumanın nə xəsiyyətinə, ürəyində nə keçdiklərini bilmirdi. Tək qalıb orada yaşamaq da onun üçün çətin olardı.
Madam Natavan, bu müsüq pxenela.
Müsüq heyrətləndiyini bildirir.
Amma onun arzusu ki var, ona görə heç kəs narazılıq eləməsə qalsın. Ona şərait də yaradardılar, yer də verəldə otursun, yazsın əsərlərini, Qarabağa həsr eləsin, Azərbaycana həsr eləsin. Yəni, o bir əsərlərində olduğu kimi, məşhur əsərlər bir də Azərbaycana, Qarabağa həsr eləyərdi. Əlbəttə ona, mənə belə gəlir ki, Natıvan xanım da razı olardı. Amma bu arada söhbət olmadı, yaxşı ki, o da.
Gördüyünüz bu xalçam da mən toxunmuşam. Bu da mənim əl işlərimdən.
Müsir Duma Qarabağ xalçasının
naxışlarını çox bəyəndi.
il öncənin geyim keçimini, ab havasını, ləhcəsini, ovqatını yaşamaq çətin olmadı siz, Arif Əlim?
Çatı deyək hanım, bilirsiniz, biz çoxdandır demokratik Azərbaycan hökuməti qurulandan, hələ ki, müasir filmlərlə məşğulluq, o da çox zəif, yəni imkan yoxdur, mən heç kəsi qanamıram. Nə kino rejissorları, nə operatorları, nə senaristləri, yəni maddi cəhətdən belə çətinlikdir. Amma tarixi mövzuya, yəni, hələ ki, heç kəs müraciət eləməyib. Yəni bu birinci tarixi filmdir ki, hansı ki, mən müraciət elədim, əvvəlcə bunun tamaşasını biz teatrda hazırlamışıq, bu Aleksandr Dumanın Atavanla görüşünü.
Qarabağ! Et chante le mugam. Mais le mugam, qu'est-ce que c'est que le mugam?
Mugam Azərbaycan musiqisinin köküdür, Monsieur Duman.
Bu tamaşanın premierasını biz səfirlikdə oynadıq. Demək, Fransa səfirliyində biz tamaşanın premierasını verdik. O bütün səfirləri, özə Avropa səfirlərini, yəni Almaniyaydı, İtaliyaydı, İspaniyadı, İngiltərədi, bax bunları, hansılar ki, şərqdən biraz uzaqdılar, onların hamısını çağırdı ki, bax, gəlin görün, Aleksandr Düma bizim Fransız Qarabağda olub və Qarabağda xan qızından görüşüb və o söhbətləri mən xahiş edim ki, onlara siz tərcümə edin ki, bilsinlər ki, Qarabağ Azərbaycan olubdu. Kostyumlarımızı, məsələn, Natavanın paltarlarını bizim modelleri var. Çox yaxşı rəssamdır Səbirə xanım, Dünya Maliyeva var. İçəri-şəhərdə yaşayır. Demə o Natavanın bütün paltarlar necə var? Ucra dikib hazırlayıb. Rəssamımızdan çox oturduq dekorasiya, şərq dekorasiyasıdır. O şərqə də aid elə yer bizim teatrımızın binası idi. Çarvansaranın içi idi. Dekorasiyanı dəyişdirdi. Gecələr işləyirdi. Gündüzlər dincəlirdi. Bir həftəyə kimi çəkdi o filmi çəkməyə orada. Və filmi montaj edib qurtarmaq da hardasa 1-2 ay çəkdi bizimlə bərabər. Bilirsiniz, filmin dinamikası, ondan sonra onun quruluşu elə olmalıdır ki, tamaşaçı özü də filmdə fransız dilində gedir yarısı filmi. Aleksandr Duma fransızca danışır, Natavan Azərbaycanca. Aralarında tərcüman var, o tərcümə eləyir. Yəni, iki dil bir-birinə qovuşurlar.
Monsieur soruşur ki, mən bu qədər hədiyyəni Fransaya necə aparacağım?
Siz bu hədiyyələri yox, o sizə aparacaqdır.
Nə vous en faites pas, Monsieur Duma? Seni pavon qui l'amnez,
c'est ok. Qıratı gətirin.
Daha iki xəbərə qulaq asıb, xarib bilbil mövzusunu yekunlaşdıraq. Azərbaycanın 260 vətəndaşı ötən il Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçüb. Bu faktı bildirən Azərbaycan mətbuatı Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin ilkin məlumatına əsaslanıb. 260 mühacirdən 115-i ailəsi ilə birləşdiyinə, 145-i isə Lotereyada yaşama izni qazandığına görə Amerikaya yollanıb. Milli Ekologiya Mərkəzi Xəzər balıqlarının taleyindən nigarandır. Buna səbəb dənizin qazasından bölümündə su iti və nərə balıqlarının ucdan tutma ölümüdür. Mərkəzin fikrincə Xəzərdə neft hasilatı və ya kəşfiyyat qazma işləri ekoloji faciələrə yol aça bilər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən mediaya verilən məlumata görə dənizin Azərbaycan dilimindəki durum tam nəzarətə götürülüb.
Qafqazın bütün adlı-sanlı türxanəndə və sazəndələrini bu şəhər yetirər.
Kino rejissoru Arif Qazıyevlə Xarı Bülbül. Əslində Şuşa və Azərbaycan mədəniyyəti mövzusunu bitiririk. Arif müəllim, film xaricdə göstəriləcəkmi? Planlarınız necədir?
Planlarımız belədir ki, bizim filmimizin sponsoru çox qeyrətli Azərbaycanlıdır. Özü əslən Şuşadandır. Neçə illərdir Moskvada yaşayır. Yana Azərbaycanlıdır ki, Qozdumanın Rusiyanın deputatıdır. Fərhad Teymuroğlu Əhmədov və o dedi ki, mən bunlardan bir dənə film eləmək lazımdır ki, göndərin dünyanın hər yerinə. İndi görün, bu uşaqların oxumağından başqa filmdən baxandan sonra, xoşuna gələndən sonra bunun, indi bu uşaqların biz indi Muğam studiyası açırıq, həmin uşaqları, yəni etapla bir illər, məsələn, kiçik-kiçik qutarıb gedəcək, balacalarını götürəcək. Yəni bu neçə il ərzində bu uşaqların sponsorluğu ilə ki, bu uşaqlar Muğam dərsin, müəllimlərlə, qəzəlxanlar onları dərs desin, mədəniyyətdən dərs keçsinlər onlara. Bunların hamısı ölçülüb, biçilib, biz onu Allah qoysə, sentyabrdan ya indi bu gələn aydan başlayacaq uşaqlarının müəllimlər tutub, muğam sənətini yaxşı bilən müəllimlərə bu dərsləri keçəcəyik. Yəni ona görə də indi bu filmi bu saat Moskvanın mədəniyyət kanalı var. Çox böyük kanaldır o. İndi ora məsləhət görüblər. Biz ona indi VHS deyirik də bir kaset göndərməliyik onlara. Onlar baxsınlar, plana salsınlar. Sonra təklif ediblər ki, filmi ya Balqaristanda ya da Macaristanda belə filmlərin festivalı keçiriləcəkdir. Həmin o festivallara hansını istəsək biz onlara, deməli biz öz filmimizi təqdim edəcəyik. İndi Allah təala qoyar ki, bu yaxınlarda məsələ həll olacaq da Allah qoysa inşallah.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Arif bəy. Bizə şərəf verdiniz.
Çox sağ olun, mən sizə çox minnətdaram ki, Azadlıq Radiosu belə gözəl bir studiyadır, belə hərdən qulaq asıram, amma bilmirdim ki, hardan gedir bu verilir. Elə həmişə gözümüz yuxarı baxırıq, park tərəfdir, yağın ya ailəsinin yanındadır, ya Sivenin yanındadır, ya Dişi ATV-nin yanındadır. Amma şəhərin mərkəzində siz, mən çox şadam ki, dinləyicilərə biz az da olsa öz fikrimizi söyləyə bildik. Mən çox minnətdaram sizə, çox sağ olun.
Kino rejissor Arif Qaziyev ilə Xarı Bülbül filmindən, Şuşadan, Fransız yazar Dümadan və Xan qızı Natəmandan söz açdıq. Zeynal Məmmədlinin prodüserliyi etdiyi 100-cü izə Turqut Məmmədli xəbərləri daşıdı və səsləri düzüb qoşdu və mən Sevda İsmaili apardım. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.